Միակ տղաբերքից, երբ ծնվեց նրա աղջիկը, այժմ տիկին սուդրի կրտսերը, ընկան մի քանի ատամ, թափվեցին քարթիչները, աղոտացան աչքերը, հասակը կորցրեց բարեձևությունը, փչացավ դեմքի գույնը։ Թվում էր, թե Աստծու մատը ծանրացել է քահանայի կնոջ վրա։ Գյուղավայրերի բոլոր հարուստ տնտեսուհիների նման նա էլ հրճվում էր, տեստելով, որ իր դարակները լի են մետաքսե շրջազգեստերով և ձևված կտորներով։ Շատերը կարված, սակայն բոլորովին նոր, չհակտված, ժանյակներով, գոհարներով և զարդերով, որոնք միայն մի բանով էին ծառայում նրան։ Ռիգուի դեռահասակ սպասուհիներին մղում էին տիկնոջը նախանձելու, նրա մահը տենչալու մեղքին։ Նա մեկն էր այն կեսկին, կեսանասուն էակներից, որոնք ծնված են բնազդաբար ապրելու համար։ Եվ որովհետև այդ նախկին գեղեցկուհի Արսենը անշահախնդիր էակ էր, ապա հանգուցյալ ավաքերեց Նիզերոնի կտակը անբացատրելի կլիներ, առանց դրան խթանած հետաքրքրական իրադարձության, որ անհրաժեշտ է բերել այստեղ ի գիտություն ժառանգորդների ստվարաթիվ ցեղի։ Տիկին Նիզերոնը, ծեր լուսարարի կինը, չափազանց ուշադիր էր իր ամուստու հորեղբոր նկատմամբ, որովհետև 72 տարեկան ծերունու մոտալուտ ժառանգությունը, որ 40 ու մի քանի հազար ֆրանկ էր գնահատվում, միակ ժառանգորդի ընտանիքին պետք է ընձեռներ բավականաչափ բարեկեցություն, որն անհամբեր սպասել էր հանգուցյալ տիկին Նիզերոնը։ Այս տիկինն էլ, բացի իր որդուց, ուներ մի սքանչելի, փոքրիկ, չարաճճի, անմեղ աղջիկ, մեկը այն էակներից, որոնք անթերի են թերևս այն պատճառով, որ պետք է շուտ անհետանան, որովհետև նա մեռավ 14 տարեկան հասակում գունաթափությունից, ինչպես ժողովուրդն է անվանում քլորոզը, դալկախտը։ Երիցատան այդ շրջմոլիկ հուրը, փոքրիկ աղջիկը, գնում էր իր հոր հորեղբորտուն, ինչպես իրենց տուն։ Այնտեղ նա տերտիրական էր, շատ էր սիրում գեղեցիկ սենեկապանուհի օրիորդ Արսենին, որին ավակերեցը կարողացավ վերցնել 1789 թվականին, այն թույլտվության շնորհիվ, որ ռևոլյուցիայի առաջին փոթորիկները մտցրին հոգևորականության կենցաղավարության կանոնների մեջ։ Ավակերեցի տնտեսուհու, պիշարի քրոջ աղջիկ Արսենը, կանչվեց նրան փոխարինելու, որովհետև այդ պառաված օրիորդը, զգալով մոտալուտ մահը, անկասկած ուզում էր իր իրավունքները փոխանցել գեղանի Արսենին։ 1791 թվականին, այն ժամանակ, երբ ավակերեց Նիզերոնը ապաստան շնորհեց տեր Ռիգուին և եղբայր Ժանին, փոքրիկ Նիզերոնը խիստ անմեղ չարաճճիություն թույլ տվեց իրեն։ Արսենի և ուրիշ երեխաների հետ խաղալով այն խաղը, ըստ որի ամեն մի մասնակից իր հերթին թաքցնում է որևէ առարկա, և մյուսները փնտրելիս պետք է գոչեն «վառվում ես» կամ «սառում ես», նայած թե փնտրողը մոտենում կամ հեռանում է այդ առարկայից, փոքրիկ Ժնևիևը մտածեց դահլիճի փուքսը թաքցնել Արսենի անկողնում։ Փուքսը չգտնվեց և խաղն ընդհատվեց։ Ժնևիևը իր մոր հետ տուն վերադառնալիս մոռացավ փուքսը կախել իր մեխից։ Արսենն ու նրա մորաքույրը մի շաբաթ փնտրեցին փուքսը, այնուհետև դադարեցին, որովհետև այնքան էլ գործածական առարկա չէր։ Ծեր ավակերեցը իր կրակը բորբոքում էր փչափողով, որը շինված էր այն ժամանակները, երբ փչափողները մոդայական էին, և որը հավանորեն մնացել էր Հենրի III-ի որևէ պալատականից։ Վերջապես մի երեկո էլ, մեռնելուց մեկ ամիս առաջ, տնտեսուհին, ճաշից հետո, որին մասնակցել էին Աբա Մուշոնը, Նիզերոններին տանիքը և Սուլանժի ավակերեցը, Երեմիայի ողբ բարձրացրեց փուքսի համար, չկարողանալով բացատրել դրա անհետանալը։
«Էհե, չէ՞ որ 15 օր է արդեն, ինչ դա Արսենի անկողնում է»,
բացականչեց փոքրիկ Նիզերոնը քահ-քահ ծիծաղելով։
«Եթե այս խոշոր ծույլը կարգի բերեր իր անկողինը, իսկույն կգտներ»։
1791 թվականին Ամենք էլ կարողացան քահ-քահ ծիծաղել, սակայն այդ ծիծաղին հաջորդեց խոր լռություն։
«Ոչ մի ծիծաղելի բան չկա այստեղ»,
ասաց տնտեսուհին։
«Այն օրվանից, որ ես հիվանդացել եմ, Արսենը գիշերն անց է կացնում իմ կողքին»։
Չնայած այս բացատրությանը, ավաքերեց Նիզրոնը իր եղբորորդուն և նրա կնոջը նետեց որևէ դավադրության հավատացող քահանայի շանթող հայացք։ Տնտեսուհին մեռավ։ Տեր Ռիգուն կարողացավ այնքան լավ օգտագործել ավաքերեցի ատելությունը, որ Աբա Նիզրոնը ժառանգությունից զրկեց Ժան-Ֆրանսուա Նիզրոնին, հոգուտ Արսեն Պիշարի։ 1823 թվականին Ռիգուն, երախտագիտությունից դրթված, դեռևս շարունակում էր կրակը փչափողով բորբոքել։ Տիկին Նիզրոնը, որ խելացնոր կերպով սիրում էր իր դստրիկին, նրանից հետո երկար չապրեց։ Մայր ու աղջիկ մեռան 1794 թվականին։ Ավաքերեցի վախճանվելուց հետո քաղաքացի Ռիգուն անձամբ զբաղվեց Արսենի գործերով, ամուսնանալով նրա հետ։ Աբայարանի նախկին աշխատավոր եղբայր Ժանը, որ կապված էր Ռիգուին ինչպես շունն իր տիրոջը, դարձավ այդ վավաշոտ հարպագոնի միաժամանակ և ձիապահը, և այգեգործը, և անաստապահը, և սենեկապանը, և կառավարիչը։ Արսեն Ռիգուն, որ 1821 թվականին առանց օժիտի ամուսնացավ արքայական դատախազի հետ, մի քիչ հիշեցնում էր իր մոր սովորական գեղեցկությունը և ժառանգել էր հոր ծածկամտությունը։ Ռիգուն, որ այդ ժամանակ 67 տարեկան էր, ոչ մի անգամ չէր հիվանդացել 30 տարվա մեջ, և կարծես ոչ մի ցավ չէր էլ ուզում դիպչել այդ հիրավի աներես առողջությանը։ Բարձրահասակ, չոր, աչքերը թուխ շրջանակով երիզված, կոպերը համարյա սև Ռիգուն, երբ առավոտյան ցույց էր տալիս իր կնճռոտ, կարմիր և բշտիկավոր վիզը, դուք առավելևս կհամեմատեիք նրան կոնդոր գիշակեր թռչունի հետ, որովհետև նրա խիստ երկար, ծայրը տափակ քիթը իր արժնակարմիր գույնով նպաստում էր այդ նմանությանը։ Նրա գրեթե ճաղատ գլուխը կսարսափեցներ գիտական ձանց իր սապատավոր ենթագանգով, որը բռնակալ կամքի նշան է։ Նրա գորշավուն աչքերը, որոնք համարյա սքողված էին երկարահյուս թաղանթե կոպերով, կանխորոշված էին կեղծավորություն անելու համար։ Անորոշ գույնի և այնքան ցանցար երկու մազափունջ, որ մաշկն անգամ չէին ծածկում, ծփում էին լայն, բարձր և անշուրթ ականջների վերևում, մի հատկանիշ, որ դաժանության նշան է բարոյական հարցերում, եթե իհարկե խելագարության ազդարարություն չէ։ Բարակաշրթունք և խիստ լայն բերանը անվեհեր ուտողի, երթվյալ գինեմոլի ապացույցներ իր վայրահական կյուններով, որոնք կազմում էին ստորակետի նմանող երկու խորոչ, ուր վազում էր հյութը, պխպջում էր լորձունքը, երբ նա ուտում էր կամ խոսում։ Հելիոգաբալը պետք է, որ այսպես լիներ։ Նրա անփոփոխ զգեստավորումը կազմված էր զինվորական ձևի օձիք ունեցող կապույտ երկար սերթուկից, սև փողկապից, շալվարից ու սև մահուդե լայն ժիլետից։ Ամրակրունկ կոշիկները դրսից ստացկված էին գամերով, իսկ ներսից բրդեմաշիկներով, որ նրա կինն էր հյուսել ձմռան երեկոներին։ Աննետն ու տիրուհին գործում էին նաև պարոնի գուլպաները։ Ռիգուի անունը Գրեգուար էր։ Նրա բարեկամները ամենևին չէին հրաժարվում տարբեր բառախաղերից, որոնց հնարավորություն էր ընձեռում այդ անվան Գ սկզբնատառը, թեև 30 տարվա ընթացքում չափից ավելի այլափոխվել էին դրանք։ Նրան բարևում էին հետևյալ բառախաղերով, բայց ամենից ավելի Գրիգու, Գ Ռիգու անունով։ Այս ուրվագիծը, թեև բնավորության նկարագրությունն է, այնուամենայնիվ ոչ ոք չի կարող երբևէ պատկերացնել, թե ինչպես նախկին Բենեդիկտյանը, չհանդիպելով որևէ դիմադրության և ապրելով մենակության մեջ, ինչ կետի էր հասցրել եսասիրությունը, լավ ապրելու հմտությունն ու հեշտամոլությունը իր բոլոր ձևերով։ Նախ ուտում էր նա առանձին։ Մատուցում էին կինն ու Աննետը, որոնք սեղան էին նստում նրանից հետո, խոհանոցում, երբ նա լուրեր կարդալով, մարսում էր իր ճաշը և փարատում խմած գինու թմբիրը։ Գյուղերում չեն իմանում լրագրերի անունները, և բոլորն էլ անվանում են լուրեր։ Ճաշը, ինչպես նաև նախաճաշն ու ընթրիքը, միշտ կազմված էր լինում ընտիր ուտելիքներից և պատրաստվում էր այն հմտությամբ, որով ավաքերեցի տնտեսուհիները տարբերվում են բոլոր խոհարարուհիներից։ Դրա համար տիկին Ռիգուն շաբաթը երկու անգամ կարակ էր հարում։ Սերը բոլոր սոուստերի բաղկացուցիչ տարրն էր։ Բանջարեղենը այնպես էր քաղվում, որ իրենց մարգերից ուղիղ ցատկում էին կաթսայի մեջ։ Կանաչեղենի վարժված փարիսցիները ուտում են այն բանջարեղենը, որ մի երկրորդ վեգետացիա է ունենում, ենթարկվելով արևին, փողոցների վարակին, խանութների խմորող օդին, ջրցանվում է մրգավաճառների կողմից, որոնք խիստ խաբուսիկ թարմություն են տալիս դրան։ Փարիսցիները անծանոթ են այն ընտիր համին, որ պարունակում են այդ մթերքները, ում բնությունը վստահել է վաղանցուկ, բայց հզոր արժանիքներ, երբ դրանք ուտում ես որոշ իմաստով բոլորովին կենդանի վիճակում։ Սուլանժի մսավաճառը, վախենալով վտանգավոր հաճախորդ Ռիգուին կորցնելուց, բերում էր իր լավագույն միսը։ Տանը պահած թրջնեղենը պետք է որ արտակարգ նրբահամություն ունենար։ Կեղծ բարեպաշտության նմանող այս խնամքը ընդգրկում էր այն ամենը, ինչ վիճակված էր Ռիգուին։ Եթե այս ճարպիկ թելեմականի կոշիկները կոպիտ կաշուց էին, ապա դրանց աստառը գառան փափուկ մորթուց էր։ Եթե նրա հաքի սերթուկը հաստ մահուդից էր, ապա պատճառն այն էր, որ դա չէր դիպչում նրա մաշկին, որովհետև տանը լվացված և արթուքված շապիկը գործված էր Ֆրիսլանդիայի ամենահմուտ վարպետների մատներով։ Նրա կինը, Աննետ ու Ժանը խմում էին տեղական գինի, այն գինին, որ Ռիգուն իր այգու բերքից պահում էր տան համար։ Սակայն Բելգիայի նկուղների նման լեցուն իր անձնական մառանում, Բուրգունդիայի ամենաընտիր գինիների կողքին գտնվում էին Բորդոյի, Շամպայնի, Ռուսիոնի, Ռոնի, Իսպանիայի գինիներ, բոլորն էլ գնված 10 տարի առաջ, և եղբայր Ժանի ձեռքով շշերի մեջ լցված։ Կղզիներից բերված լիքյորները ծագում էին մադամ Ամֆուից, որով վաշխառուն ցմահ ապահովել էր իրեն, գնելով դրանք բուրգունդական մի դղյակ մաս-մաս սախելու ժամանակ։ Ռիգուն ուտում և խմում էր մեզ հայտնի ամենամեծ սպառիչներից մեկի, Լյուդովիկոս 14-րդ արքայի պես։ Իսկ դա ցույց է տալիս, թե նրա ավելի քան հեշտամոլ կենցաղավարությունը ինչպիսի ծախսեր էր ունենում։ Իր թաքուն շռայլության մեջ լինելով գաղտնապահ և ճարպիկ, առուծախ անելիս երկար բարակ սակարկում էր, ինչպես կարող են սակարկել միայն հոգևորականները։ Գնումներ կատարելիս փոխանական համար նախազգուշությունների դիմելու, խորամանկ վանականը պահում էր մի-մի նմուշ և գրել էր տալիս պայմանները։ Իսկ երբ նրա պատվիրած գինին կամ մթերքները ուղարկում էին, նախազգուշացնում էր, թե նվազագույն արատի դեպքում կհրաժարվի դրանք ընդունել։ Ժանը, որ պտխանոցի վերակացուն էր, այնպես էր հմտացել, որ դարձել էր մրգերը պահելու ձևի լավագույն գիտակը ամբողջ դեպարտամենտում։ Ռիգուն զատկին ուտում էր տանձ, խնձոր ու երբեմն էլ խաղող։ Աստված համարվելու ընդունակ ոչ մի մարգարեի ավելի կուրորեն չեն հնազանդվել երբևիցե, ինչպես Ռիգուին իր տանը, նրա ամենափոքր քմահաճությունները կատարելիս։ Նրա սև ու թավ հոնքերի շարժումը, կնոջը, Աննետին և Ժանին մահացու անհանգստություն էր պատճառում։ Այս երեք ստրուկներին պահում էր նա իր բռում այն բազմաթիվ և մանրախնդիր պարտականություններով, որոնք կարծես նրանց կապկապող շղթան լինեին։ Այս խեղճ մարդիկ ամեն րոպե գտնվում էին որևէ հարկադրական աշխատանքի, վերահսկողության հարվածի տակ, Եվ ի վերջո սկսել էին մի տեսակ հաճույք զգալ այդ անվախճան աշխատանքները կատարելուց, որովհետև ձանձրանալու ժամանակ չէր մնում։ Այդ երեք մարդկանց միակ զբաղմունքն ու մտազբաղությունը Ռիգուի բարեկեցությունն էր։